Ārā ziedonis un uzplaukuši ir arī Latvijas pašdarbības kolektīvi, viens pēc otra atzīmējot savas jubilejas un 30. Gads kārta, nu jau ir Cēsupils korim, un šodien diriģente Marika Austruma ir mūsu studijā. Sveika, Marika!
Labdien! Kori dibināja brīnišķīgais diriģents Andris Veismanis 1995. Gadā. Tur vēl klāt bija arī tā laika, un arī, es domāju, joprojām spīdošas personības Cēsu kultūras dzīvē, Nata Livonska un Lelda Krastiņa, un bija apvienojušies dziedāt griboši toreiz jauni cilvēki, ap 30 skaitā, un gribēja īpašāk dziedāt, un meklēja sev īpašāku diriģentu, un to viņi toreiz atrada Andrī Veismanī visi kopā. Tad tas koris sāka dziedāt, sāka muzicēt, rīkot koncertus, bet Andris Veismans saprotamu iemeslu dēļ, jo viņš sāka aktīvāk darboties tajā laikā Latvijas kultūras dzīvē, profesionālās mūzikas dzīvē, un saprotams, ka Cēsis nav Rīga, un tas nav tuvu, un sagadījās tā, ka pēc pusotra gada es saņēmu brīnišķīgu dāvanu kā pirmā kursa studente mācīdamās pie Andra Veismaņa, un šī dāvana man bija pašai savs koris, un to es daru joprojām. Tātad es teikšu 28 ar pusi gadu.
Viena no ilgtspējīgākajām dāvanām droši vien, kas saņemta.
Jā, kuru var turpināt lietot, tas ir brīnišķīgi.
Un turpināt lietot laikam nebūs īstais vārds, bet priecāties var par tautas dziesmām un savā jubilejas koncertā Treju laiku lokos, kas notiks sestdien 7. Vakarā Cēsu koncerta zālē. Jūs goda vietā iecelsiet tautas dziesmu.
Jā, šoreiz jā, jo laikam ritot ir darīts daudz, kas, bet jūtam, ka šajā reizē mēs gribam godināt latviskumu, tā pamatos, saknēs, nacionālismu kaut kādā ziņā, kora dziedāšanas tradīciju, izglītību, kas ir ārkārtīgi svarīga, pārmantojamību. Un man liekas, ka es pati un arī mūsu kora brīnišķīgā otra diriģente Evita Konuša, mēs kopā jūtam, ka esam nonākuši līdz personības tādai attīstības fāzei, ka gribam daudz nodot nākamajiem aiz mums, kas paliks. Gan jauniem diriģentiem, kas arī mūsu korī ir, gan pedagogiem, gan dalībniekiem, gan viņu bērniem, gan viņu mazbērniem, ģimenēm, un tā šūnojamies tālāk un tālāk, un augam par kulturāliem, inteliģentiem latviešiem.
Kā jūs rotāsieties ar tautas dziesmām, vai tās būs klasiskās apderes, jo es te redzu, ka būs jums arī džēza grupa Lupa, un būs jums arī pirmatskaņojums kāds.
Jā, un tie ir tie lielākie prieki, kas mūs sagaida, kā šādos gadījumos mēdz būt, gribas kaut ko tādu neikdienišķu klāt tam, ko mēs ikdienā dziedam, daram un piedalamies, kā saka, valstī ejošajam dziesmu svētku tradīcijas lokam 5 gadu garumā no svētkiem uz svētkiem. Tātad mēs gribam iet tālāk, mēs drusku esam attālinājušies uz tādiem kā pirmslaikiem, pirms tautas pašapziņas, tādu kā sendienām, skatāmies uz pagātni, uz dievībām, uz zemes radīšanos, uz sauli, pērkonu un latviešiem ļoti vērtīgajiem un nozīmīgajiem dievību personāžiem. Un tad mēs vidējā daļā mēģinam iziet latviešu klasiskās akapella, kora tradīcijas tautas dziesmu apdaru loku, un tad metīsim tiltu uz nākotni. Un tieši tam dēļ mēs uzaicinājām sadarboties laikmetīgo džeza grupu Lupa, kuri mums speciāli šim koncertam ir uzrakstījuši skaņdarbu, vairāk liekam jāpiemina komandas Ritvars Garoza, kas ir piedalījies šī skaņdarba tapšanā. Bet es domāju, ka improvizatoriskā veidā visi grupas dalībnieki ņems dalību dzīvā skaņdarba izpildījuma laikā. Tā.
Un dziedātāju acis tajā brīdī iemirdzas vairāk, mazliet pakustās vairāk pleci un kājiņas.
Jā, ar nelielu satraukumu, jo man jāsaka, ka kopainu mēs dzirdēsim tikai neilgi pirms koncerta, kas viss skanēs. Tā kā tas mums visiem būs kopā pārsteigums, gan mums, gan mūziķiem, gan arī klausītājiem. Nevaram sagaidīt.
Marika, vai kāds vispār no dziedātājiem dažreiz mēģina atrunāties ar to, ka viņam nav laika atnākt uz mēģinājumu, jo ir bijis jādara tas un varbūt arī milzīgs ceļa gabals, jo cik pašai sanāk braukt ogre cēses vienā virzienā?
Nu jā, mēs braucam abas ar diriģentu Evitu uz katru mēģinājumu no ogres un atpakaļ uz ogri. Es nezinu, cik tas ir. Tie ir kaut kādi 90 kilometri vienā virzienā.
Tas jau arī pasaka ļoti daudz.
Laikam.
Bet Cēspils korī...
Bet atrunas ir.
Tomēr ir.
Ir.
Un kas tādos brīžos tiek teikts pretī? Imantam Kokaram kādreiz bija teiciens, ka drīkst neierasties tikai vienā gadījumā proti, ja tavas šīs zemes gaitas ir beigušās.
Nu, tā, protams, mūsu kolektīvā nav, bet es Imanta vārdus pati esmu dzirdējis dziedot korī Abesal, un tā bija, tā ir taisnība. Mēs esam tolerantas, un nezinu, bet kaut kā ar nepateiktiem vārdiem arī var pateikt. Vai skatiens, vai kāda pēcāk izmesta frāze tam, kuram tas ir jāsadzird, tas to sadzird, es domāju. Jā, bet tāda liela bāršanās nenotiek. Ja mēs sāksim bārties un rāties, tad būs brīdis, kad mēs varēsim diriģēt paši sevi. Mums ir vienmēr koru diriģentiem jāatrod kaut kāds zelta vidusceļš tajā, ko mēs gribam sasniegt, un tajā, ko koristi var izdarīt, spēj izdarīt. Arī tā skaitā disciplīnas jautājumos.
Kā ir ar pašiem dziedātājiem? Tur ir tikai cēsu iedzīvotāji un tuvējās apkārtnes, vai ir arī tādi rekordisti, kā jūs abas ar Evitu Konušu, kas brauc gandrīz 100 kilometrus?
Tātad pie mums dzied arī cilvēki no Rīgas, nedaudzi, bet dzied, kas ir atraduši laikam ceļu uz mūsu kori vadītāju dēļ. Mums ir bijis arī gadījums, ka pēc iepriekšējiem svētkiem mums pievienojās dziedātāja, kas ir aizprecējusies uz Tartu. Un bija laiks, kad viņa brauca no Tartu uz Cēsīm.
Ne jau katru nedēļu.
Katru nedēļu. Bet starpvalstu sabiedriskais transports un tā kustība radīja šķēršļus vienā brīdī, arī Covid esamība. Un tad tas pārtrūka šī stīga, bet šī jaukā dāma ik pa laikam dod ziņu, apvaicājas un vienmēr dzīvo līdzi mūsu notikumiem.
Sapratu, ka bārties jūs nebarraties, bet kā jūs paslavējat? Tas taču gan notiek.
Mēģinu aizvien biežāk. Augu es un auga mana dzīves uztvere, un es tiešām apzināti mēģinu aizvien biežāk paslavēt dziedātājus nekā kādreiz. Jā, nu es palikšu pie šī. Arī nedaudz, protams, sanāk, nu tā nevis rāties, bet aizsvilties. Bet ātri nomierinos, atkal izstāst jocīgi gadījumi, visi izsmejamies un dzīvojam tālāk.
Jauka dzīve Cēspils korī.
Jā.
Un uzņemšana visu cauru gadu.
Jā, jā. Jo amatieru kolektīvi pārsvarā ir radīti, lai cilvēkiem būtu, kur izpausties, socializēties un darīt to, ko viņi vēlas darīt. Un mums tādos no Rīgas attālākos reģionos es nestādos priekšā situāciju, ka man nāktu 70 jauni dalībnieki pieteikties uz skori un es paņemtu 5, jo tie tiešām ir labi. Es to neredzu Latvijā. Un mēs strādājam ar to materiālu, kāds mums ir. Mums nav vokālā pedagoga, mums nav koncertmeistare, mēs esam divas diriģentes. Gribi spēlē, pavadījumu, gribi māci vokālo, gribi diriģē, var sakot sadali to savu divu cilvēku lomu, kā tu pats vēlies. Tā mēs arī dzīvojam.
Bet es domāju, ka tas nemaz neietekmē to, kāda emocionālā temperatūra valda koriekšienē.
Protams.
Un jums viss notiek, un jums notiek burvīgi pat ar pirmatskaņojumiem, pat ar īpaši izauklētu jubilejas programmu un to visu. Sestdien, 7. vakarā, Vidzemes koncerta zālē Cēsis ir iespēja arī dzirdēt savām ausīm, un koncerta viesi būs džeza grupa Lupa. Un pēc tam, kas sekos jums pašiem, tad, kad publika būs aizgājis, es ceru, ka ir padomāts arī par to otro daļu.
Jā, cik mums ar diriģentu Evitu ir zināms, ka koristi paši entuziastiski gatavo otro daļu.
Būs pārsteigums jums.
Jā, Un tas ir īstenībā mūsu kora tradīcijās, ka arī tas mūsu uzskats tāds ir, ka diriģentes ar savu profesionālo redzējumu parasti tiek galā un labi tiek galā ar uzstāšanās pozīcijām, bet ballēšanās un draugu satikšana un izdarības un kā to darīt, to mēs vienmēr atstājam savu brīnišķīgo koristu ziņā un viņi lieliski to prot darīt.
Marika, lai jums skaista 30. jubileja un lai jau pamazām noteikti pēc tam gatavošanās 35., 40. un tad cik tad tur vēl līdz tiem 50 palicis. Paldies!
Tā ir. Liels paldies!